Η αγαπητή μου, στην μεγάλη συναυτή η οποία τερματίζεται στο της Παναγίας Σαχράντου κλπ. Και ο λαός λέγει το αμήν. Και με αυτό το αμήν επιβεβαιώνει όλα εκείνα τα οποία προηγουμένως ελέγχθησαν, ιτήθησαν από τον Θεό κλπ. Μετά λοιπόν από το αμήν αυτό του λαού που είχαμε ερμηνεύσει σχετικώς, ποια η θέση του, η λειτουργική, ότι δηλαδή κάνει τον λαόν μέτοχον, κοινωνών, των όσων λέγονται και των όσων τελούνται μέσα στην Θεία Λειτουργία, είναι αναφέρετον δικαίωμα του λαού το Κύριε ελέησον και το αμήν. Θα λέγαμε ίσως θα μπορούσαμε να του αφαιρέσουμε ίσως την ψαλμωδία, αλλά δεν δυνάμεθα να του αφαιρέσουμε το δικαίωμα του να λέγει το αμήν και το Κύριε ελέησον. Δυστυχώς και αυτά αφηρέθησαν. Τουλάχιστον ο καθένας να το λέγει από την ψυχή του, από μέσα του, εις τρόπον ώστε να γίνεται κοινωνός μέτοχος, σας είπα, των όσων λέγονται και των όσων τελούνται. Μετά λοιπόν από αυτό το αμήν ψάλεται υπό του χορού, υπό του λαού. Όταν λέμε χορός ψάλεται, είναι ο λαός, διότι ο χορός αντιπροσωπεύει το λαό. Υποτίθεται ότι δεν μπορεί ο λαός να ψάλει αγνοεί ενδεχομένως τη μουσική και λοιπά, παρόλο που το μέλος κατά των Μέγαν Βασίλειων πρέπει να είναι απλούν για να μπορεί ο λαός να μαθαίνει το μέλος. Εν τούτης, ο λαός αντιπροσωπεύεται από τον ψάλτη ή από τον χορόν τους ψάλτας. Μετά λοιπόν από το αμήν οι ψάλτε λέγουν τα αντίφωνα. Έχουμε τρία αντίφωνα. Τρεις αιτήσεις υπό του διακόνου ή ιερέως, τρεις ευχές αντιφώνων και τρία αντίφωνα. Οι λέξεις θα σας είναι γνωστοί. Το αντίφωνο δεν είναι παρά στίχη ψαλμική και είναι λείψανα μάλλον ψαλμικών στίχων, διότι κάποτε ελέγχοντο ψαλμοί ολόκληροι και οι οποίοι ψαλμικοί στίχοι προτάσσονται των εφημνίων. Για να είμαι πιο ακριβής, θα σας πω πώς έχει το πρώτο αντίφωνο και αμέσως θα καταλάβετε. Μετά το αμήν, σας είπα, θα πει ο λαός, η ψάλτη, αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλιν το όνοματί σου ύψιστε, αμέσως. Αυτό λέγεται αντίφωνο. Είναι ψαλμικό στίχος. Αμέσως ο ίδιος ο λαός λέγει τες πρεσβείες της Θεοτόκου κλπ. Κλπ. Σώτερες όσων ημάς. Δεύτερο στίχος. Το αναγγέλιν το πρωί το ελαιός και την αληθιάνους κατά νύχτα. Πάλι το εφήμνιον. Το επί του ύμνου εφήμνιον. Τες πρεσβείες Θεοτόκου. Τρίτο στίχος. Αντίφωνον. Ότι ευθύς Κύριος ο Θεός ημών και ουκές την αδικέν αυτό. Εφήμνιον. Τες πρεσβείες Θεοτόκου σώτερες όσων ημάς. Βλέπετε λοιπόν αυτό. Είναι τρεις στίχοι, τρεις ψαλμικοί στίχοι και ένα εφήμνιον, το οποίο επαναλαμβάνεται σαν εποδός. Τες πρεσβείες Θεοτόκου είναι εφήμνιον και οι στίχοι είναι ψαλμικοί. Είναι παρμένοι από κάποιον ή κάποιους ψαλμούς του ψαλτηρίου, δηλαδή του ψαλτηρίου του βιβλίου αυτού της Παλαιάς Διαθήκης. Δύο λόγια το τι σημαίνει αντίφωνον. Μόνο δύο λόγια. Το αντίφωνον δεν είναι παρά ένας τρόπος του ψάλιν καταντιφωνικών τρόπων. Ας το πούμε έτσι. Δηλαδή, να ψάλει κάτι ο ένας χορός και να το επαναλάβει ή να πει κάτι παρακάτω ο άλλος χορός. Γι' αυτό, δεν θυμούμαι αν σας το έλεγα, μέσα στα λίγο παλιότερα ορολόγια του Σαλιδέρου Θερυπίν έκδοσης, ο πρωινιακός ή άλλοι ψαλμοί είναι αριθμημένοι. 1, 2, 3. Αριθμούνται οι στίχοι. Αν δεν αριθμούνται, πάντως κατά κανόνα ο κάθε στίχος αρχίζει πάντοτε από την αρχή. Δεν βάζει τελεία να συνεχίσει κάπου στη μέση, τυπογραφικός εννοώ, αλλά πάντα από την αρχή ξεκινούν οι στίχοι. Να είναι ευχερείς εις το μάτι. Έτσι ο ένας στίχος λέγεται από τον έναν χωρόν και ο άλλος στίχος λέγεται από τον άλλον χωρόν. Είτε ο ίδιος επαναλαμβάνεται από τον δεύτερον χωρόν, είτε ο παρακάτω στίχος λέγεται. Μετά ο τρίτος ανήκει εις τον δεξιόν, ο τέταρτος εις τον αριστερόν και ούτω καθεξής. Σαν δηλαδή να αντιφωνεί, εξού και αντίφωνα, να αντιφωνεί ο ένας χορός τον άλλον. Όταν επί παραδείγματι ο Μωυσής με τους Ισραηλίτες έψαλαν την θαυμασία εκείνην οδύν, την ευχαριστήριον και δοξολογικήν προς τον Θεόν που τους έσωσε από την απειλή των Αιγυπτίων δια της ερυθράς θαλάσσης που δήλθον και πνίγησαν εντός ερυθράς οι Αιγύπτιοι και έψαλαν την οδύν οι Ισραηλίτες, πλάι σε αυτούς ήσαν οι γυναίκες και υπό την αρχηγία της αδελφής του Μωυσή, της Μαριάμ, και με τη βοήθεια τυμπάνου μάλιστα, η Μαριάμ μόνη αυτή πήρε τύμπανο, οι άνδρες δεν πήραν, επανελάμβαναν εκείνο το οποίο οι άνδρες έλεγαν. Έλεγαν ένα στίχο οι άνδρες της οδής, τον επανελάμβαναν οι γυναίκες των στίχων αυτών. Δεύτερον στίχων οι άνδρες επανελάμβαναν οι γυναίκες. Αυτό λέγεται μέλος κατά αντιφωνία. Δηλαδή να ψάλλουμε κάτι αντιφωνικό. Αυτά είναι τα αντίφωνα. Όπως αντιληφθήκατε, έχουμε τρεις στίχους ψαλμικούς και ένα ηφείμνιον το οποίο επαναλαμβάνεται σε κάθε στίχον. Εις αυτήν την όλη κατασκευή ανήκει και μία ευχή, η οποία λέγεται ευχή του πρώτου αντιφώνου αντιστίχος, ή ευχή του δευτέρου αντιφώνου, ή ευχή του τρίτου αντιφώνου. Μέσα στους αιώνες υπήρξε μια μεταβολή στα αντίφωνα. Σήμερα στις πιο πολλές εκκλησίες δυστυχώς τα αντίφωνα δεν λέγονται. Σημειώσατε ότι τα αντίφωνα της Κυριακής είναι μακρά. Ανήκουν μάλιστα ολόκληροι ψαλμοί, δύο ψαλμοί, μεγάλοι, σχετικώς μεγάλοι. Και ακόμη και οι μακαρισμοί λέγονται στο τρίτο αντίφωνο, λέγονται οι μακαρισμοί. Αντί των μακαρισμών σήμερα έχουν μπει στο τρίτο αντίφωνο τα απολυτίκια ή το απολυτίκιο της ημέρας, το αναστάσιμο. Ούτε μακαρισμοί λέγονται, ούτε τίποτε. Ακόμη και ακούμε τις πρεσβείες του Εδόκου χωρίς να καν να λέγονται οι στίχοι. Θα ακούσετε μετά από την Μεγάλη Συναπτή τις πρεσβείες του Εδόκου τρεις φορές να υποθεί, τέλειωσε, εξόφλησε. Έχουν δηλαδή πραγματικά τα κατακρεουργηθεί τα αντίφωνα και σήμερα έχουν μείνει μόνο τα ηφείμνια, γυμνά, σκέτα, νέτα. Γι' αυτό, τι να πούμε. Πάντως, μέσα στη διαδρομή των αιώνων υπήρξε μία μεταβολή γύρω από τα αντίφωνα. Σας είπα ότι είναι λείψανα ψαλμικών, η ψαλμική αυτή στίχη είναι λείψανα μεγαλύτερων ψαλμών. Αλλά εγώ τουλάχιστον θα ακολουθήσω τον Καβάσιλα, όπως τα αναφέρει μέσα στην ανάλυση του, στην ερμηνεία του, και παίρνει τα αντίφωνα της καθημερινής, δηλαδή των καθημερινών ημερών, όχι της Κυριακής. Αυτά και θα αναλύσουμε, τα οποία και είναι και τα συνηθέστερα. Για να δούμε τι σημαίνει αυτό το πρώτο αντίφωνο, να κάνουμε μια ανάλυση. Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίον και ψάλλειν το ονόματί σου ύψιστε. Δηλαδή, είναι καλό πράγμα, είναι αγαθόν, είναι σπουδαίο το να εξομολογείτε τις, δηλαδή να δοξολογεί. Η λέξη εξομολογούμε στην Παλαιά Διαθήκη σημαίνει δοξολογώ. Ποιον? Το Κυρίο, τον Κύριον. Και ψάλλειν, και να ψάλλομαι εις το όνομά σου ύψιστε. Τι σημαίνει αυτό το αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο? Μάλιστα αυτός ο στίχος λέγεται και μετά τα απόστοιχα εις τον όρθρον της καθημερινής, αν πηγαίνετε καθημερινές στη λειτουργία. Τώρα μάλιστα που είναι και το 40 λειτουργό, ενδεχομένως να έχετε προσέξει ότι μετά τα απόστοιχα και πριν υποθούν οι τρεις ψαλμοί, λίγο σας μπερδεύω με όλα αυτά που λέγω, να με συγχωρέσετε, οι τρεις ψαλμοί των ένων που λέγονται χήμα λέγονται τα απόστοιχα και ολοκληρούνται, περατούνται τα απόστοιχα με αυτό το αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλειν το όνομα της σου ύψιστε, το αναγγέλλειν το πρωί το ελαιό σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα. Είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτό και παρακολουθήστε να δείτε τι έννοια έχει. αγαθόν το εξομολογήσε το Κυρίο και ψάλλειν το όνομα της σου ύψιστε. Όλο αυτό δεν είναι παρά η αναγγελία του ελέους του Θεού και η αλήθεια του Θεού. Του αναγγέλει το πρωί το ελαιός σου. Το πρωί, δηλαδή αυτό είναι να σε δοξολογούμε. Να σε δοξολογούμε με το να αναγγέλωμεν το πρωί το ελαιός σου. Και το βράδυ να αναγγέλωμεν την αλήθειά σου. Αυτό είναι μια δόξα του Θεού. Όταν λέμε μια αλήθεια του Θεού και όταν λέμε το έλεος του Θεού, αυτό είναι μια δόξα του Θεού. Σήμερα πέρασαν κάνα δυο πρόσωπα που αντελήφθηκα ότι ίσως κάτι να είχαν εναντίον του Θεού και μου ήρθε μια σκέψη να λέγω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου, και επειδή μου γεννήθηκε πολύ έντονη αυτή η σκέψη, σαν επιθυμία μου γεννήθηκε, θα με ακούσετε εφ' να το λέγω πολύ συχνά αυτό. Θα προσπαθώ να το λέγω. Είναι κάτι που μου είναι πολύ αγαπητό. Ότι ο Θεός είναι αγαθός. Είναι Άγιος ο Θεός. Ούτε άδικος είναι, ούτε κακός είναι, ούτε εκδικητικός είναι. Ο Θεός είναι αγαθός, αγαπητοί μου. Αλλά με το να λέγω εις τον καθέναν που περνά και μου θέτει υπόψη τα προβλήματά του, να του πω ότι ο Θεός είναι αγαθός, ή και αυτή τη στιγμή που το λέγω δημοσία εν εκκλησία ότι ο Θεός είναι αγαθός, είναι δοξολογία. Γιατί τι άλλο είναι η δοξολογία παρά η φήμη του Αγίου Ονόματος του Θεού. Όταν λοιπόν πούμε ότι ο Θεός δεν είναι άδικος, όπως λέγεται από πολλούς, ανοήτως και αδίκως, αλλά αγαθός ο Θεός και δίκαιος και Άγιος, αυτό τι είναι? Είναι μια φήμη του Αγίου Ονόματος του Θεού, άρα μια δόξα. Να τι είναι η δοξολογία? Μην νομίσουμε, αγαπητοί μου, ότι η δοξολογία είναι να πω απλώς δόξα τω Θεώ ή να ψάλω την μεγάλη δοξολογία. Δεν είναι μόνο αυτό. Όπως και αντιθέτως, βλασφημία. Δεν είναι να βλασφημώ τα θεία ομιγέννητο, όπως στη λαχαναγορά οι άνθρωποι βλασφημούν. Βλασφημία είναι όταν πεις ότι ο Θεός είναι άδικος. Βλασφημείς, τα θεία βλασφημείς. Όταν λες ότι ο Θεός είναι άδικος, ο Θεός δεν ξέρει τι κάνει. Τι όνομα του Θεού, τι είναι, τρολοκομείο είναι ο Θεός? Εσύ είσαι τρολοκομείο που το λες. Αποδίδεις τέτοια ύβριν και τέτοια βλασφημία στον Θεό. Να λες ότι ο Θεός δεν ξέρει τι κάνει, τα έχει χαμένα και άλλα πολλά. Είναι όμοιό σου, είναι γερόντιον ο Θεός, να ξεκούτιον ο Θεός. Πέστε μου, υπάρχει μεγαλύτερη βλασφημία από αυτή? Καταλάβατε τι είναι βλασφημία, αλλά καταλάβατε και τι είναι δόξα του Θεού? Λοιπόν, είναι αγαθό πράγμα να δοξολογεί κανείς τον Θεό. Τι είναι τρόπο? Με του να αναγγέλει. Να αναγγέλει το έλεος, ότι ο Θεός είναι δηλαδή αγαθός. Αυτό είναι έλεος. Γεμάτος ελεημοσύνη, έλεος, αγαθότητα. Αλλά και την αλήθειά του. Ότι είναι αληθής ο Θεός. Δεν υπάρχει ψεύδωση στον Θεό. Δεν υπάρχει ναι και όχι στον Θεό. Ο Θεός είναι ο ναι και ο αμήν και ο βέβαιος. Δεν είναι ο ναι και ο όχι, όπως λέγει αλλού ο Απόστολος Παύλος κάπου σε μια του επιστολή, αλλά και η Αποκάλυψη το αναφέρει αυτό, ότι είναι ο ναι και ο αμήν και ο βέβαιος ο Θεός. Τι σημαίνει το πρωί και το βράδυ? Γιατί βάζει το ένα το πρωί και το άλλο το βάζει το βράδυ? Τι σημαίνει πρωί και βράδυ? Θα πει εν παντή καιρό. Πάντοτε, πάντοτε δίνεκος πρέπει να δοξολογείται ο Θεός. Τι είναι τρόπο? Με την αναγγελία αυτών των δύο ιδιοτήτων του Θεού. Μάλιστα λέει ένας ψαλμικός στίχος, δύο πράγματα λέει άκουσα. Το έλεος του Θεού, το έλεος και το έλεος του Θεού και το κράτος αυτού. Δύο πράγματα λέει άκουσα, λέει ο ψαλμοδός. Ότι ο Θεός έχει έλεος, έχει αγάπη, είναι αγαθός. Και το κράτος αυτού, τι σημαίνει? Η δύναμη. Ο Θεός είναι δυνατός. Μη πεις και τώρα ο Θεός μπορεί να το κάνει αυτό. Αυτό που έλεγαν οι Εβραίοι, μη δύναται ο Θεός να στρώσει τραπέζι στην έρημο. Τους έβγαλε στην έρημο. Και τώρα τι θα φάνε? Μπορείς να θερήσεις, να σπείρεις και να θερήσεις την έρημο? Ή να βρεις νερό? Αυτό είπαν. Δύναται ο Θεός να μας στρώσει τραπέζι? Και όμως ο Θεός έστρωσε τραπέζι στην έρημο. Το κράτος, κράτος θα πει δύναμη. Κρατεός. Κρατεός, κράτος, κρατεός, δύναμης, δυνατός. Ο Θεός είναι δυνατός και αγαθός ταυτόχρονα. Θαυμάσιο αυτό. Αν κάποτε το καταλάβουμε αυτό, ξέρετε πόσο θα μεταβληθεί η ζωή μας. Μην νομίζετε αυτά που λέμε εδώ ότι είναι μια πολυλογία ή μια θεωρία ψηλή, υψηλή ή και ψηλή, γυμνή θεωρία και την έτσι, έτσι για να περνάει η ώρα, για να καλύπτουμε μια ώρα κήρυγμα. Και ότι αυτά δεν θα είχαν και πολύ σημασία στη ζωή μας. Αγαπητοί μου, η ζωή μας, η πρακτική, η καθημερινή, η 24ωρος ζωή μας εξαρτάται από τη θεώρηση αυτών των πραγμάτων. Αν πραγματικά έχω νιώσει ότι ο Θεός είναι αγαθός και δυνατός, αν το ξέρω αυτό, έχει γίνει πίστης μου, πεποίθησή μου, έχει γίνει κύτταρό μου αυτή η πεποίθηση, κύτταρό μου, βιολογία μου έχει γίνει, τότε τι έχω να φοβηθώ? Ποτέ δεν θα στραφώ κατά του Θεού. Θα αισθάνομαι ότι είμαι κάτω από τις προστατευτικές του πτέρυγες. Δεν φοβάμαι πια τίποτε. Και η καρδιά μου γεμίζει από Θεό. Πολλοί που διαμαρτυρόμεθα και λέμε, μέσα η ψυχή μου έχει μια ταραχή, έχει μια απουσία της ειρήνης του Θεού. Αυτό είναι. Σου λείπει ο Θεός. Δηλαδή με ποια έννοια? Σου λείπει όλη εκείνη η γνώση του Θεού, που θα το δούμε λίγο πιο κάτω σε ένα παρακάτω στίχο, όλη εκείνη η γνώση του Θεού που θα σου δώσει τη βεβαιότητα ότι ο Θεός είναι αγαθός, ότι ο Θεός είναι ειρήνη, ότι ο Θεός είναι δυνατός και προστασία για σένα. Αν αυτά τα πράγματα μέσα μας ζήσουν, γίνουν κατάσταση, τι έχουμε να φοβηθούμε? Αλλά ας μείνουμε ακόμη λίγο. Τι σημαίνει έλεος του Θεού? Έλεος του Θεού. Βέβαια θα μπορούσαμε πολλά πράγματα να πούμε. Ακόμη μία αγάπη του Θεού μέσα στην ημέρα που περνάμε. Ένα έλεος του Θεού μέσα στη ζωή μας. Σήμερα που έχουμε, πόσες έχουμε του μηνός? 26-27 του μηνός. Σήμερα να πούμε ότι ο Θεός έκανε έλεος σε μένα, στην ψυχή μου, στο σπίτι μου. Δεν θέλω να μείνω σε αυτά. Αυτά είναι αναρρύθμιτα και ατέλειωτα. Θα μείνω στο πολύ μεγάλο. Το έλεος του Θεού δεν είναι παρά η οικονομία της ενανθρωπίσεως. Η οικονομία της ενανθρωπίσεως. Του ότι ο Θεός έκανε έλεος μετά των ανθρώπων, στέλνοντας τον Υιόν Του. Αυτό είναι η υψίστη πράξη αγάπης του Θεού που πρέπει διαρκώς να διακηρύσετε, που πρέπει συνεχώς να υπομιμνίσκεται εις τον εαυτό μας. Ενθυμίστε που λέγαμε στην αρχή, όταν σταυρώνομαι το πρόσφορο, εις ανάμνηση του Κυρίου και Θεού Ξωτήρου ημών Ιησού Χριστού, πάντοτε νυν και ει και εις αιώνας των αιωνών. Το λέμε τρεις φορές. Και τι σημαίνει εκείνη η ανάμνηση? Το αναλύσαμε στην αρχή των θεμάτων μας φέτος, στην προσκομιδή που σας έδειξα εδώ. Ακριβώς αυτό να θυμόμαστε, ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος και είναι η υψίστη του αγάπη, είναι η μεγαλύτερη οικονομία που ποτέ οικονόμησε για τη δημιουργία του, να κατέβει στο επίπεδο της δημιουργίας του, εις το επίπεδο ο άκτιστος κτίστης, εις το επίπεδο του κτίσματος, και να γίνει όμοιος με εμάς. Είναι καταπληκτικό. Θα έλεγα μια λέξη που τη λέμε πολύ συχνά, είναι της μόδας. Είναι απίθανο, αλλά δυνατόν. Απίθανο, με την έννοια δεν το χωράει το μυαλό μας, αλλά πραγματικότης. Αυτό όταν το θυμόμαστε και όταν το λέμε, είναι η μεγαλύτερη δοξολογία που έχουμε να προσφέρουμε στον Θεό. Διότι διακηρύσουμε το έλεος του, διακηρύσουμε την αγάπη του. Και η αλήθεια, τι είναι η αλήθεια? Η αλήθεια είναι εκείνη η οποία διακηρύσετο ως σκιά εις την Παλαιάν Διαθήκη και απαιτείνετο προς την Καινή Διαθήκη. Δηλαδή, λέγει ο Δαβίδ, όμως Κύριος. Το Δαβίδ, αλήθεια. Ορκίστηκε ο Θεός. Εις το Δαβίδ, μια αλήθεια. Ποια είναι αυτή η αλήθεια? Τι ορκίστηκε δηλαδή ο Θεός? Θα πω τι λέγει ο Καβάσιλας. Την του Κυρίου διασαρκώς επιδημίαν και πολιτείαν. Το ότι θα έρθει ο ίδιος να βρεθεί ανάμεσα στους ανθρώπους και να τους σώσει. Όλοι προφήτε δεν είναι παρά η αλήθεια του Θεού που διακηρύσεται εις την Παλαιάν Διαθήκη και που βρίσκει την πραγμάτωσή της, η αλήθεια αυτή του Θεού, εις την Καινή Διαθήκη. Ώστε τι θα διακηρύσουμε δοξολογώντας τον Θεό? Την αγάπη του και την αλήθεια του. πέρα από αυτό το αντίφωνο. Έχουμε το δεύτερο. Την περασμένη φορά είχαμε κάνει την ευχή του πρώτου αντιφώνου, την είχαμε αναλύσει. Γι' αυτό φυσικά δεν επανέρχομαι. Έχουμε το δεύτερο αντίφωνο. Ακολουθεί αίτησης. Έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμενο. Αντιλαβούς όσων ελέησον της Παναγίας Αχράντου, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Και αμέσως πάλι ακολουθεί το δεύτερο αντίφωνο, πάλι τρεις ψαλμικοί στίχοι, πάλι ένα ηφείμνιο, και ακολουθεί μετά η ευχή του δευτέρου αντιφώνου. Δύο λόγια πάνω στο έτη και έτη. Τι θα πει έτη και έτη? Έτη θα πει ακόμη. Έψιλον ταφ γιώτα. Ψηλή οξία. Θα πει ακόμη. Έτη και έτη θα πει ακόμη και ακόμη. Συνεπώς θα πει καταπλησμονήν περισσοτέρος και περισσοτέρος. Δηλαδή προκαλείται ο λαός ακόμη και ακόμη να ζητήσει από το Θεό ό,τι έχει να ζητήσει. Για να δούμε την ευχή του δευτέρου αντιφώνου, την οποία λέγει βεβαίως ο ιερεύς. Κύριε ο Θεός ημών, σώσον τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπηση μας τους ελπίζοντας επί σε. Όπως βλέπετε, περιέχει και κατά λέξη μάλιστα ένα κομμάτι από την οπισθάμβωνον ευχήν, εκείνη την οποία θα πούμε πίσω από τον άμβωνα στο τέλος της Θείας Λειτουργίας. Θα μου πείτε, πίσω από τον άμβωνα? Δηλαδή πάει ο ιερεύς εκεί πίσω από τον άμβωνα? Βέβαια όταν θα φτάσουμε εκεί θα δούμε γιατί λέγεται πιστάμβωνος, αλλά για να σας βγάλω λίγο από την απορία, ο άμβων δεν είναι το εκεί, διότι αυτό δεν είναι άμβων. Αυτό είναι δεσποτικό. Ούτε είναι εκεί πάνω που το στείλουμε, ξέρω εγώ, ένας άμβων πάνω στην κολόνα εκεί. Ο άμβων είναι μπροστά από την ωραία πύλη, κάπου εδώ στο σημείο που βρίσκομαι εγώ, εδώ στη μέση. Και επειδή η ευχή ελέγεται στην ωραία πύλη και ο ιερεύς ήταν πίσω από τον άμβωνα, γι' αυτό λέγεται ο πιστάμβωνος ευχή. Εάν θα πάτε εις την Καλαμπάκα, εις τον ναόν αυτόν τον παλιό των αρχαίων, είναι ο αρχαιότερος ναός που σώζεται εις την Ελλάδα. Είναι του 7ου αιώνος, ο αρχαιότερος ναός. Θα δείτε ολόκληρο οικοδόμημα τον άμβωνα εις το μέσον του ναού. Όχι ακριβώς εις το μέσον του ναού, αλλά έρχεται λίγο προς την ωραία πύλη. Έβγαινε λοιπόν ο ιερεύς και έλεγε εκεί την ευχή, και όπως σας είπα, γι' αυτό ονομάστηκε ο πιστάμβωνος, δηλαδή πίσω από τον άμβωνα. Τι λέγει αυτή η ευχή? Ποια είναι τα κύρια της σημεία? Είναι η ευχή υπέρ του πληρώματος της Εκκλησίας. Τι θα πει πλήρωμα? Όπως λέμε, το πλήρωμα ενός καραβιού. Σημαίνει εκείνοι που αποτελούν το προσωπικό του καραβιού, δηλαδή οι άνθρωποι του καραβιού. Έτσι και εδώ, το πλήρωμα της Εκκλησίας είναι οι πιστοί. Αυτή τη στιγμή δυνάμεθα να πούμε ότι πλήρωμα είμεθα όλοι οι παρόντες. Ευχόμεθα λοιπόν υπέρ του πληρώματος της Εκκλησίας. Αλλά ιδιαιτέρως, βλέπετε, κάνουμε και μερικά χατήρια. Είναι εκείνο το ιδιαίτερο που πολλές φορές μερικοί παραπονούνται. Αυτά τα χατήρια δεν είναι χατήρια βεβαίως. Χατήρια, το λέγω ηρωνικά λιγάκι αν το θέλετε. Μερικοί που αξίζουν, δεν μπορείς να μην τους αγαπάς πιο πολύ ή να μην εύχεσαι πιο πολύ για αυτούς. Και αυτοί που αξίζουν ανάμεσα στο πλήρωμα είναι αυτοί που κοπιάζουν περισσότερο. Αυτοί που κοπιάζουν περισσότερο. Θα ήθελα να σας ερωτήσω, αγαπάτε όλα σας τα παιδιά? Ασφαλώς ναι. Χωρίς να το θέλετε, αγαπάτε πιο πολύ το παιδί εκείνο που δείχνει πιο πολύ αγάπη σε εσάς και πιο πολύ νοικοκυρεμένο παιδί και παιδί έτσι που δείχνει προθυμία και κάνει ό,τι του λέτε? χωρίς να το θέλετε, όχι ότι υποτιμάτε τα άλλα παιδιά σας, αλλά αυτό το παιδί το αγαπάτε πιο πολύ. Είναι πολύ φυσικό. Δεν είναι χατήρι αυτό, του αξίζει. Δεν είναι χατήρι, το είπα προηγουμένως, σας είπα ειρωνικά. Είναι κάτι που αξίζει. Λοιπόν, ποιοι είναι τώρα αυτοί για τους οποίους ιδιαιτέρως εύχεται η Εκκλησία, αφού ευχήθη για όλο το πλήρωμα? Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου. Να αγιάσεις εκείνους οι οποίοι αγαπάνε την ομορφιά του ναού σου, που φροντίζουν για το στολισμό του ναού σου, του Αγίου σου οίκου. Και όπως αυτοί φροντίζουν να δοξάζεσαι εν οικοδομές, εν τοιχογραφίες, εν πολυελαίης, εν οικώση, δηλαδή με εικόνες, εν ψαλμής, εν ό,τι θέλετε, δεν ξέρω τι άλλο μέσα μπορεί να υπάρχει στο ναό. Όπως λοιπόν αυτοί επιθυμούν να σε δοξάζουν, και εσύ αντιδόξασέ τους. Να τους δοξάσεις και εσύ με τη θεϊκή σου δύναμη, τη θεϊκή σου δυνάμη. Και τέλος, και αυτούς και εκείνους και το πλήρωμα της Εκκλησίας σου, και αυτούς, τους για αυτούς που ιδιαιτέρως παρακαλούμε, μη μας εγκαταλείψεις εμάς που ελπίζομαι εις εσένα. Πράγματι, τι θέση έχουν εκείνοι οι οποίοι φροντίζουν για τον ναό του Θεού? Πρέπει να πούμε ότι εδώ πέρα υπάρχουν δύο σημεία. Είναι το να φροντίσουμε για τον ναό ευπρεπώς, εξού και η ευπρέπεια του ναού. Είναι όμως και κάτι άλλο, όταν φροντίζουμε για τον ναό πολυτελώς. Θα ήθελα αυτό το σημείο λίγο να το προσέξουμε. Πολλές φορές θέλουμε μια πολύ βαρύτιμη πολυτέλεια εις τον ναό. Βαρύτιμη πολυτέλεια. Αγαπητοί μου, δεν ξέρω αν θα το ήθελε πολύ αυτό ο Θεός. Την υπερβολική πολυτέλεια, την ευπρέπεια, ναι. Γι' αυτό λέγει η ευχή περί ευπρεπίας. Δηλαδή, να μην κάνεις ασημένιους τους στίχους, ας είναι, ξέρω εγώ, από χώμα, ασβέστης και τα λοιπά. Τοιχογράφησε, αλλά μην έχει χρυσάφι και ασήμια πάνω ο τοίχος ή το πάτωμα. Θα μου πείτε ότι, μα στην Παλαιά Διαθήκη ξέρουμε ότι ο Σολομών έκανε τον ναόν, τον οίκο του Θεού, μέσα στο χρυσάφι να πλέει και το ασήμι. Ναι, αλλά υπήρχε λόγος εκεί που ιδιαιτέρως ο Σολομών έκανε τον ναό τόσο πολυτελή, τόσο πλούσιο. Βλέπετε ότι όταν κάποτε ένας ναός είναι πάρα πολύ πολυτελής, υπάρχει και ο φόβος των κλεπτών. Αλλά ακόμη αν θέλετε υπάρχει και μία πρόκληση. Δεν ξέρω αν ο Θεός θα ήθελε μια τόση πολυτέλεια για τον ναό, όταν την ίδια στιγμή το πλήρωμα της Εκκλησίας δυστυχεί. Υπάρχουν πτωχοί άνθρωποι οι οποίοι πεινάνε. Δεν νομίζετε πως είναι μία πρόκληση? Αλλά είναι και το άλλο άκρο, η εγκατάληψη του ναού. Είναι σημάδι κακού καιρού, αγαπητοί μου, το να είναι τα σπίτια μας γεμάτα από αγαθά, καθαρά και στολισμένα, και ο οίκος του Θεού να είναι ρυπαρός και να δίνει εικόνα εγκαταλείψεως και βδέλυγμα ερημώσεως. Είναι κακό σημάδι. Δείχνει ότι και εμείς θα ερημώσουμε. Μπορώ να σας πω ότι πολλοί ναοί μας παρουσιάζουν αυτό το θέαμα. Θα μου πείτε, πταίει ο ιερεύς? Πταίουν οι ενωρείτε? Δεν ξέρω, ίσως όλοι μαζί. Το γεγονός είναι ότι τίθεται το ερώτημα. Αδελφοί μου, εάν τώρα ο ναός παρουσιάζει αυτό το θέαμα, το ελεηνό θέαμα, και έρθουμε την ίδια ώρα στο σπίτι σας, θα βρούμε το ίδιο θέαμα? Πόσες φορές έχω δει τούτο το φοβερό, να μπαίνεις μέσα στο ιερό, να βλέπεις μια πετσέτα που συχαίνεσαι, μάλλον θα λερωθείς παρά θα σκουπιστείς. Ένας νηπτήρας φοβερός, μια Αγία Τράπεζα που να λες, Θεέ μου, εδώ μέσα Αγία Τράπεζα είναι αυτή? Μια προσκομιδή, κάτι καλύματα φοβερά και τρομερά, που να συχαίνεσαι να τα πιάσεις. Πραγματικά να συχαίνεσαι να τα πιάσεις. Μια φορά βρέθηκα στην Αθήνα, δηλαδή σε κάποιο σημείο, σε κάποιο προάστιο των Αθηνών, και με έστειλαν να λειτουργήσω εκεί, σε ένα ναό. Ο ιερεύς ήταν στο νοσοκομείο, άρρωστος. Ούτε τον ήξερα τον άνθρωπο. βρήκα μία κατάσταση φοβερή. Τι να σας περιγράψω, ότι είχαν τα καλύματα της προσκομιδής εκεί από τα κόκκινα αυτά καλύματα, μάκτρα από το μάσο σκουπίζω, της Θείας Κοινωνίας. Ό,τι λερωνόνταν, το έβαλε το ένα πάνω στο άλλο, το ένα πάνω στο άλλο, είχαν ανέβει έτσι, και από κάτω όλα είχαν μουχλιάσει. Ένα φοβερό πράγμα. Θα μου πείτε, γιατί σας τα λέω, αυτά είναι δικά μας θέματα. Να με συγχωρείτε. Και όταν είδα αυτό το θέμα, μετά ένα τσουβάλι με όλα τα συγχωροχάρτια. Τα χαρτάκια μετά αυτά. Τσουβάλι. Μέσα εκεί ήταν και τα χαρτόσημα, τα κληρικόσημα. Όταν τα είδα εγώ όλα αυτά, παρόλο που ήμουν ξένος και μόνο για ένα πρωινό πήγα, ξαναπήγα άλλη μία φορά ωστόσο, και τι έκανα. Ζήτησα από τους επιτρόπους, αφού είδαν το θέαμα αυτό, να τα κάψω με όλα αυτά. Τώρα, ίσως κάηκαν και τα κληρικόσημα. Πού να φανταστώ εγώ μέσα στο τσουβάλι ότι είναι τα κληρικόσημα. Τα χαρτόσημα δηλαδή. Πού να το φανταστώ εγώ αυτό το πράγμα. Όταν γύρισε από το νοσοκομείο ο άνθρωπος αυτός, έμαθα ότι απειλούσε εναντίον μου. Που τα έκαψα αυτά και λοιπά. Λέω, αν τολμήσει, ας έλθει να μου κάνει παράπονα ή να αναφερθεί. Θα είναι εις βάρος του. Αν τολμήσει, ας το κάνει. Ξαναλέγω, γιατί τα λέγω αυτά. Εάν αγαπητοί μου πηγαίναμε, ίσως να είναι και μερικές πρεσβυτέρες εδώ. Ίσως. Εάν πηγαίναμε στο σπίτι του ιερέως, θα ήταν έτσι το σπίτι του. Και αν πηγαίναμε στα σπίτια των εδωρητών, θα ήταν έτσι τα σπίτια τους. Προφανώς όχι. Περιποιημένα, καθαρά, όμορφα. Γιατί λοιπόν ο οίκος του Θεού να είναι βρώμικος? Γιατί? Όχι λοιπόν πολυτέλειες, χρυσάφια και ασήμια. Επιτρέψατε μου μόνο το Άγιο Ποτήριο και το Άγιο Δισκάριο να είναι ασημένια ή χρυσά. Διότι το σώμα και το αίμα του Χριστού έχουμε εκεί πάνω, εκεί μέσα. Ας είναι αυτά πολύτιμα. Τα άλλα γιατί να είναι πολύτιμα? Γιατί να κάνω τον πολυέλαιο ασημένιο? Ας είναι μπρούντζελος. Δεν χάλασε ο κόσμος. Αρκεί να μην υπάρχουν πτωχοί εις την ενορία μου. Και να είναι ευπρεπής ο ναός. Καθαρός ο ναός. Που να μπαίνεις μέσα και να αισθάνεσαι ότι είναι πράγματι οίκος Θεού. Όσοι εργάζονται μέσα εις τον ναόν έχουν ευλογία Θεού. Και η Εκκλησία εύχεται για αυτούς να τους αντιδοξάσει ο Θεός, εφόσον και αυτοί δια της προκοπής των και προσφοράς των της διακονικής θέλουν να δοξάζεται ο Θεός. Πρέπει να αισθάνεστε πολύ χαρά όσοι και όσες προσφέρεστε εις τον ναό. Άλλος ως επίτροπος, άλλος χειρουργός, άλλοι πάτε καθαρίστε, σκουπίσετε, τακτοποιήστε κλπ. Και με την ευκαιρία, δεν ξέρω πότε άλλοτε κανείς μπορεί να τα πει αυτά τα πράγματα, βλέπετε πόσες λεπτομέρειες βγαίνουν στη μέση. Είναι ένα παράπονό μου αυτό. Οι γυναίκες είναι πάρα πολύ απρόσεκτες όταν μπουν μέσα στην εκκλησία, που ασφαλώς δεν θα ήσαν αν ήσαν στο σπίτι τους. Είναι αυτή η αντιδιαστολή μεταξύ ναού του Θεού και του σπιτιού μας, που δεν επιτρέπει. Δηλαδή, θα πάει η γυναίκα να βάλει λάδι στο καντήλι για να μπει το λάδι της, αδιαφορώντας αν τώρα το καντήλι είναι γεμάτο. Και θα βάλει και θα ξεχυλήσει, θα πάει από πίσω η άλλη, θα ξαναβάλει λάδι από πάνω. Μα εξέκυλο. Και η τρίτη και η τετάρτη, και στο τέλος θα χυθούν όλα τα λάδια χάμω. Τα ξέρετε βλέπω, ε? Ωραία. Σας ερωτώ, πέστε μου, σας ερωτώ, το θέλει αυτό ο Θεός? Θέλει ο Θεός πραγματικά να λερώσουμε? Δηλαδή είναι πιο αγαθή η πράξη, πιο ευπρεπής η πράξη να λερώσουμε το ναό με το σόνι και καλά να βάλουμε το λάδι μας στο καντήλι, από του να αφήναμε το μπουκαλάκι μας σε μια άκρη? Θα το φάει ο παπάς, θα το φάει ο νεοκόρος? Αυτό δεν σε ενδιαφέρει. Εσύ προσέφερες το λάδι σου. Είναι αρκετό. Πρέπει να λερώσουμε λοιπόν. Είναι φοβερό πράγμα. Είναι κάτι που το έχω προσέξει με τα μάτια μου αυτό το πράγμα. Να σφουγγαρίζουμε, να σκουπίζουμε πάνω στο μοναστήρι και να έρχονται να μας τα κάνουν χάλια οι γυναίκες που έπρεπε να είναι νοικοκυρές και να προσέχουν. Και ήθελα να ρωτήσω, στο σπίτι άραγε, στο σπίτι τους θα ρίχναν χάμω λάδια? Εκεί στο ναό γιατί ρίχνουν λάδια χάμω? Θα ήμουν ευτυχής αν 300 γυναίκες, πόσες είσαστε εδώ δεν ξέρω, καταφέρνατε να διορθώνετε αυτά τα πράγματα, και κοντά σε εσάς να διορθώνουν και άλλες κυρίες αυτή την ευλάβεια, η οποία στην πραγματικότητα είναι ανευλάβεια. Ως ευλάβεια το έχουμε αυτό, αλλά στην πραγματικότητα, ξαναλέγω, είναι ανευλάβεια. Πηγαίνουμε στο αντίφωνο, το δεύτερο αντίφωνο. Ο Κύριος ευασίλευσεν, ευπρέπειαν ενεδίσατο, ενεδύσατο Κύριος δύναμην και περιεζώσατο. Ακούστε τώρα ένα εφήμνιον το οποίο δεν το έχετε ακούσει ποτέ σας. Γι' αυτό σας είπα ότι πόσα πράγματα έχουν αλλάξει γύρω από τα αντίφωνα. Πρεσβείες των Αγίων σου σώσον ημάς, Κύριε. Ενώ προηγουμένως είπαμε τις πρεσβείες Θεοτόκου, τώρα λέμε πρεσβείες των Αγίων σου σώσον ημάς, Κύριε. Αυτό πιστεύω δεν το έχετε ακούσει ποτέ πουθενά. Και εγώ δεν το έχω ακούσει. Δεν το λέμε πλέον. Αλλά υπάρχει όμως το ρολόγιο. Αν ανοίξει το ρολόγιο σας, θα το βρείτε μέσα. Ο δεύτερος στίχος του αντιφώνου. Και γάρ εστερέωσε την οικουμένη ή της ους αλευθίσετε. Το αυτό εφήμνιον. Ο τρίτος στίχος του αντιφώνου. Το οίκο σου πρέπει αγίασμα Κύριες μακρότητα ημερών. Και πάλι το αυτό εφήμνιον. Τι είναι τώρα το δεύτερον αντίφωνο? Ανυμνεί τη βασιλεία και την ευπρέπεια και την δύναμη του Υιού του Θεού, η οποία οφείλεται εις την θεληματική την εκουσία κίνη και ένωση και πτωχίαν αυτού που αντισταθμίζεται με αυτήν την ύμνηση εκ μέρους του λαού ότι ο Ιησούς, ο άνθρωπος Ιησούς είναι ο Κύριος ο οποίος βασιλεύει στους αιώνας και ο οποίος ενδύεται ευπρέπεια και ο οποίος ενδύεται δύναμη και περιζώνεται την δύναμη. Αλλά γιατί αυτός ο προφητικός λόγος εδώ? Διότι εδώ, αγαπητοί μου, βρισκόμεθα πρώτου Ευαγγελίου, όπου εκφράζει ότι ο Χριστός εισέρχεται εις τον κόσμο να κηρύξει την βασιλεία του Θεού, εκφράζει την αρχή της παρουσίας του Χριστού αυτός ο προφητικός λόγος. Όταν ο Χριστός ήτο μεν παρώνει στον κόσμο, αλλά δεν ήτο φανερός. Κάτι το οποίο είδαμε και με την κάλυψη των τιμίων δώρων, που το δώρον, ενθυμίστε, ο αμνός εμφανίζει τον Χριστόν που είναι στον κόσμο και προσφέρεται ως δώρον εις τον Θεό, όπως τον προσέφερε η Θεοτόκος 40 ημερών, αλλά με τα πέπλα, πέπλα λέγονται τα καλύματα, πέπλα, έτσι τα ονομάζει ο Καβάσιλας, με τα πέπλα καλύπτεται. Δηλαδή, ήτο εις τον κόσμο, αλλά εκαλύπτετο. Είναι εκείνο που είπαν οι Εβραίοι όταν άκουσαν τον Χριστόν εις την συναγωγή της Ναζαρέτ. Ουχούτος εστίν ο Υιός του Ιωσήφ, του τέκτονος, του οποίου εμείς γνωρίζομαι, λέγει, τους αδελφούς και τας αδελφάς. Πώς ούτως γράμματα είδε μη με μαθηκός? Αυτός δεν είναι το παιδί του τάδε, το παιδί του τάδε που λέμε. Πού έμαθε γράμματα αφού δεν πήγε σχολείο? Πώς ούτως γράμματα είδε? Είδε θα πει είδα, έτσι, θα πει γνωρίζω, γνωρίζει. Αφού δεν πήγε στο σχολείο, γράμματα μη με μαθηκός. Αυτό τι φανερώνει? Ότι ήταν ανάμεσά τους, αλλά δεν είχαν αντιληφθεί ποιος ήταν. Άρα ήταν ως εσαρκωμένος Θεός, αλλά εκαλύπτετο. Όπως λοιπόν τότε εκαλύπτετο αλλή το παρόν, έτσι και ο προφητικός λόγος έρχεται να μας πει ότι είναι ο Κύριος και βασιλεύς της δόξης, ο οποίος ενδύεται ευπρέπεια και δύναμη, αλλά ταυτόχρονα και κρύπτεται. Και ο τρίτος στίχος, οι δύο πρώτοι αυτά εκφράζουν που σας είπα, ο τρίτος στίχος που λέγει το οίκο σου πρέπει αγίασμα, Κύριε. Τι είναι το αγίασμα? Είναι η κάθε θυσία, το κάθε δώρο και η κάθε λατρεία η οποία οφείλεται εις τον Θεόν. Εις μακρότητα ημερών. Τι σημαίνει? Πάντοτε. Αφού ο Κύριος υπεσχέθη ότι θα είναι πάντοτε μαζί μας, συνεπώς κάθε προσφορά προς Αυτόν πρέπει να είναι παντοτινή. Ακολουθεί τρίτη αίτηση, ετικέτ εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε, τρίτη ευχή αντιφώνου και τρίτο αντίφωνο. Για να δούμε την τρίτη ευχή του αντιφώνου. Θέλω να προσέξετε πολύ την τρίτη ευχή. Πολύ να την προσέξετε. Μα πολύ. Έχει ένα πολύτιμο στοιχείο που, αν ειλικρινά αυτό το στοιχείο το συνειδητοποιήσουμε, πολλά άγαθα θα βγουν. Όταν σκηνάς ταύτας και συμφώνους ημίν χαρισάμενος προσευχάς, ο και δυσί και τρισί συμφωνούσιν επί το όνοματί σου τας αιτήσεις παρέχειν επαγγυλάμενος. Αυτός και νυν τον δούλο σου τα αιτήματα προς το συμφέρον πλήρωσον, χορηγών ημίν εν το παρόντι αιώνι την επίγνωση της εις αληθείας και εν το μέλλοντι ζωήν αιώνιον χαριζόμενος. Να σας το μεταφράσω, που είναι μια θαυμασία ευχή. Συ, ο οποίος μας εχάρισε σε αυτές τις προσευχές που γίνονται από κοινού και από συμφώνου, εν εκκλησία δηλαδή. Δηλαδή το να προσευχόμεθα όλοι μαζί σε σένα. Εσύ που είπες ότι όπου είναι δυο και τρεις και συμφωνούν στο όνομά σου, ότι θα δίνεις εκείνα τα οποία σου ζητούν. Εσύ τώρα δώσε τα αιτήματα εκείνα που σου ζητούν οι δούλοι σου και που είναι για το συμφέρον τους, δίνοντας. Ποια είναι τώρα τα αιτήματα? Χορηγών ημίν, δίνοντας εμάς εις μεν τον παρόντα αιώνα, δηλαδή όσο ζούμε, την επίγνωση της αληθείας, της εις αληθείας, να γνωρίσουμε την αλήθεια σου, και εις τον μέλλοντα αιώνα, δηλαδή όταν θα φύγουμε από εδώ, να μας χαρίσεις την αιώνια ζωή, τη βασιλεία σου. Αυτή η ευχή περιέχει μία προϋπόθεση και δύο αιτήματα. Ποια είναι η προϋπόθεση? Είναι η κοινή προσευχή. Κατά το λόγιον του Κυρίου, εάν δύο ημών συμφωνήσωσι, λέει εις το κατά Ματθαίον 18 κεφάλαιο, συμφωνήσωσι επί της γης, περί παντός πράγματος γεννήσετε αυτής, ουγαρισί δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το εμόν όνομα, εκεί ημί εν μέσω αυτών. Όπου είναι δυο και τρεις μαζεμένοι στο όνομα μου, εκεί είμαι και εγώ ανάμεσά τους, και ό,τι μου ζητήσουν θα τους το δώσω. Είναι τόσο μεγάλη η δύναμη της συμφωνίας, της εν Χριστώ συμφωνίας, ώστε να λέγει ο Χριστός, ό,τι ζητήσουν θα τους το δώσω. Αλλά εδώ βλέπουμε τι δύναμη έχει η εν εκκλησία προσευχή. Αν υποτεθεί, αγαπητοί μου, ότι θα είχατε ένα αίτημα εσείς και πηγαίνατε στην εκκλησία και λέγατε στους ανθρώπους, σε παρακαλώ κύριε τάδε, κύριε τάδε, τώρα στην εκκλησία προσευχή σου για το δικό μου ζήτημα, το αναθέσουμε σε πολλούς. Ή ακόμη όταν είναι ένα κοινό θέμα, κινδυνεύει κάποιος άνθρωπος ή κάποιοι άνθρωποι ή δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να συμβαίνει, και όλοι μαζί κάναμε προσευχή και ζητούμε από τον Θεό να μας δώσει αυτό που θέλουμε. Εισακούγεται. Ένα μικρό παράδειγμα. Έχουμε ανομβρία. Στις ατομικές μας προσευχές παρακαλούμε τον Θεό να στείλει βροχή? Δεν έρχεται η βροχή. Γιατί? Όχι ότι δεν ακούει την ατομική προσευχή, αλλά επειδή η βροχή είναι ένα θέμα κοινό, κοινό θέμα, πώς θα φαρεί το θαύμα του Θεού αφού η ατομική προσευχή έγινε κατηδίαν εις το ταμείον του καθενός? Πρέπει να γίνει φανερό το θαύμα, και θα γίνει φανερό το θαύμα όταν θα είναι φανερό και το αίτημα, όταν το αίτημα είναι εν εκκλησία, όταν ο ίδιος ο λαός ζητήσει από τον Θεό. Έτσι εγώ μπορώ μυστικά, εγώ ο ιερεύς, να ζητήσω μυστικά από τον Θεό, κύριε δώσε, δώσε βροχή. Δεν δίνει ο Θεός, όχι ότι δεν με ήκουσε, αλλά πρέπει να το ζητήσουμε όλοι μαζί. Βγαίνω στην ωραία πύλη και σας λέω, αγαπητοί μου, θα προσευχηθούμε να δώσει ο Θεός βροχή. Πέστε μου, πότε είχαμε ανομβρία και προσευχήθηκε ο λαός και ο Θεός δεν έδωσε βροχή? Αυτό θα πει να συμφωνήσουν οι άνθρωποι να ζητήσουν κάτι. Ξέρετε τι είναι, πώς είναι η δύναμη της προσευχής της εκκλησίας? Ας τα ακούσουν εκείνοι που νομίζουν ότι μπορούν να προσεύχονται μόνοι στο σπίτι τους. Είναι μεγάλη η δύναμη της προσευχής της εκκλησίας, πολύ μεγάλη. Τον παλιό καιρό στην εκκλησία που υπήρχαν οι τάξεις των μετανοούντων. Ήσαν πολύ, πολλές τάξεις μετανοούντων. Μπαίνανε μέσα στον κυρίω ναό εκείνοι οι οποίοι έπρεπε να κοινωνήσουν. Αυτοί οι οποίοι δεν θα κοινωνούσαν μέναν πιο έξω, πιο έξω, πιο έξω. Αν θα πάτε και στο δικό μας μοναστήριο πάνω στον Άγιο Δημήτριο που είναι παλιό, θα δείτε να υπάρχει ο κυρίως ναός, μετά είναι ο Νάρθιξ ή η Λυτή, μετά είναι το Περιστήλιο και πιο έξω είναι η Αυλή. Έχουμε τρία διαμερίσματα. Ποιοι μένανε σε αυτά τα διαμερίσματα? Μένανε οι μετανοούντες, οι κατοικούμενοι, οι προσκλέοντες. Τι ήταν οι προσκλέοντες? Τρεις-τέσσερις τάξεις είχαμε από τους μετανοούντες, ανάλογα με το αμάρτημά τους και των χρόνων που έπρεπε να κοινωνήσουν. Αν κάνανε βαριά αμαρτήματα και κυρίως σαρκικά ή αμαρτήματα απιστίας, μη ομολογίας του Χριστού. Όταν ειρνήθησαν τον Χριστόν σε κάποιο διωγμό κλπ. Αυτοί κάποτε έπρεπε να κοινωνήσουν στο τέλος της ζωής τους. Μόνον τότε. Και τούτο εφόσον και καθόσον θα ήσαν προσκλέοντες όλη τους τη ζωή. Όχι σχήμα προσκλέοντες, πράγματι προσκλέοντες. Και ήσαν έξω στην αυλή, έξω και έξω. Και κλαίγανε σε κάθε τη λειτουργία που οι πιστοί μπαίνανε μέσα. Κλαίγαν και τι λέγανε? Στον καθέναν που έμπαινε μέσα τον παρακαλούσαν. Τώρα που θα πάει μέσα στο ναό, απειγορεύεται να μπουν στο ναό μέσα οι προσκλέοντες και οι λοιποί μετανοούντες. Μόνο σας είπα εκείνοι που θα κοινωνούσαν, μόνο αυτοί μέναν. Αλλά αυτοί που μέναν μέσα έπρεπε όλοι να κοινωνήσουν. Εάν κανείς δεν κοινωνούσε, έπρεπε να φύγει. Έπρεπε να φύγει. Καταλαβαίνετε πόσα πράγματα έχουν αλλάξει στην εποχή μας. Όχι την εποχή μας, τον 20ο αιώνα, από πολλούς αιώνες πίσω. Λοιπόν, τι παρακαλούσαν τους εισερχομένους? Να προσευχηθούν να τους συγχωρέσει ο Θεός αυτούς που ήταν έξω αμαρτωλοί. Και λέγανε δημοσίω το αμαρτημά τους. Σε παρακαλώ, έλεγαν. Σε παρακαλώ, τώρα που θα πας μέσα στο ναό, προσευχήσου για μένα τον φτωχόν άνθρωπο να μου συγχωρέσει ο Θεός την ηχεία μου, το φόνο μου κτλ. Κτλ. Αυτή ήταν η δύναμη της προσευχής της Εκκλησίας. Μεγάλη δύναμη. Πολύ μεγάλη. Αυτή είναι η προϋπόθεση. Πρέπει λοιπόν να είμαι θα όλοι μαζί. Μια φωνή, μια καρδιά, μια ψυχή. Που θα ζητήσουμε από τον Θεό τι? Αυτό το οποίο το έχουμε τόσο πολύ ανάγκη και που είναι το αποκορύφωμα των πάντων. Είναι, όπως σας είπα, δύο αιτήματα. Είναι η επίγνωση της αληθείας του Θεού εις τον παρόντα αιώνα και εις τον μέλλοντα η αιώνια ζωή. Εδώ θέλω να μείνω λιγάκι στα δύο αυτά αιτήματα που σας είπα είναι το άκρο άωτον, το μέγιστον αγαθόν που θα μπορούσε ένας άνθρωπος να ζητήσει. Τι είναι αυτή η επίγνωση της αληθείας του Θεού? Αγαπητοί μου, ό,τι να ζητήσουμε από το Θεό, ό,τι να ζητήσουμε, μα ό,τι να ζητήσουμε, πάντως το κατώτερο που έχουμε να ζητήσουμε είναι να μας δίνει την υγεία μας. Το κατώτερο, αυτό που το λέμε ότι είναι το ανώτερο. Και πολλές φορές ακούμε τόσο περίεργα να λένε οι άνθρωποι, δόξα τω Θεώ την υγεία μας να έχουμε και όλα τα άλλα βολεύονται. Η υγεία είναι ένα αγαθό, αλλά είναι φυσικόν αγαθόν. Δεν είναι πνευματικόν αγαθόν. Μπορείς να μπει στη Βασιλεία του Θεού και χωρίς να έχεις υγεία. Ενώ να έχεις υγεία και να μην μπει στη Βασιλεία του Θεού. Ξαναλέγω, είναι το μέγιστο αγαθόν η υγεία, αλλά από τα φυσικά αγαθά. Συνεπώς, σε σχέση με τα πνευματικά αγαθά είναι κάτω-κάτω. Είναι το τελευταίο που μπορούμε να ζητάμε. Ή ακόμη να μας δίνει ζωή ο Θεός. Θεέ μου, να ζήσει αυτός ο άνθρωπος, να ζήσει ο άνδρας μου, η γυναίκα μου, τα παιδιά μου, ξέρω εγώ. Και αυτό είναι κάτω-κάτω. Ποιο είναι το πάνω-πάνω? Να μας δίνει καλή καρδιά, να μας δίνει αρετή, να μας δίνει αγιότητα. Σπουδαία μου, πολύ σπουδαία. Αλλά το πάνω-πάνω είναι αυτό. Η επίγνωση της αληθείας του Θεού. Κύριε, να γνωρίσω την αλήθειά σου. Να γνωρίσω ποιος είσαι. Διότι όταν λέμε την αλήθεια του Θεού, ο Χριστός είπε, εγώ είμαι η αλήθεια. Εγώ είμαι η αλήθεια. Όταν λοιπόν λέμε να γνωρίσουμε την αλήθεια, δεν σημαίνει τίποτα άλλο παρά να γνωρίσουμε το Θεό. Και το μεγαλύτερο αμάρτημα δεν είναι ο φόνος, η μοιχεία, η πορνεία, η κλοπή, δεν ξέρω τι, η προδοσία, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Δεν είναι αυτά το μεγαλύτερο αμάρτημα. Το μεγαλύτερο αμάρτημα είναι, και ακούσατε το καλά, η αγνωσία του Θεού. Όπως το ύψις των αγαθών είναι η γνώση του Θεού, το ύψις των κακών είναι η αγνωσία του Θεού. Όταν δεν έχεις γνώση του Θεού, ξέρετε τι σημαίνει κόλασης? Αγνωσία Θεού. Ξέρετε τι σημαίνει παράδεισος? Γνώσης Θεού. Ού ψεύδομαι, να τη λέει η Αγία Γραφή, και αυτή εστίν η αιώνια ζωή. Τι είναι η αιώνια ζωή? Είναι ο παράδεισος, είναι η βασιλεία του Θεού. Είναι συνώνυμες αυτές οι λέξεις. Είτε πεις αιώνια ζωή, είτε πεις βασιλεία Θεού, είτε πεις βασιλεία των ουρανών, είναι το ίδιο πράγμα. Και αυτή, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, είναι η αιώνια ζωή, δηλαδή η βασιλεία του Θεού. Πία. Είναι, και αυτή η αιώνια ζωή είναι να γινώσκος είσαι, να σε γνωρίζουν. Είναι να γινώσκος είσαι οι άνθρωποι των μόνων αληθινών θεών, των μόνων αληθινών θεών, να σε ξέρουν, να σε μάθουν, να σε γνωρίσουν. Και ον απέστειλας Ιησού Χριστόν. Αλλά σας ερωτώ, τι είναι η βασιλεία του Θεού? Είναι ο Θεός. Όταν λέμε η βασιλεία του Θεού είναι ο Θεός, σας το έχω ξαναπεί, ότι δεν μπορείς να πεις ότι εδώ είναι ο Θεός και εδώ είναι η βασιλεία του Θεού. Κάτι έξω, ή αν θέλετε, ο Θεός είναι μέσα στη βασιλεία του. Ο Θεός είναι η βασιλεία του Θεού. Δηλαδή θα είμαι μέσα στον Θεόν, και αυτό θα πει μέσα στη βασιλεία του Θεού. Δεν είναι κάτι που ο Θεός δημιουργεί γύρω από το πρόσωπό του, γύρω από το άτομό του, σαν κάτι που να είναι έξω από το Θεό. Ο Θεός είναι η αιώνια ζωή, ο Θεός είναι η βασιλεία του Θεού. Όταν ο Χριστός είπε μη γυρεύετε τη βασιλεία του Θεού από εδώ και από εκεί, η βασιλεία του Θεού λέει εντός ημών εστίν. Και όταν είπε μέσα σας, και όταν είπε ο ίδιος ότι ελευσόμεθα και μονήν παρά αυτό ποιήσομεν, θα έρθουμε και θα κατοικήσουμε μέσα εις αυτόν τον πιστόν, εις αυτόν ο οποίος πιστεύει σε εμάς, τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, τι σημαίνει? Ότι εγκαθιδρύθηκε η βασιλεία του Θεού μέσα στην ψυχή. Μα δεν εγκαθιδρύθηκε η βασιλεία του Θεού, εγκαθιδρύθηκε ο Θεός. Μα ο Θεός είναι η βασιλεία του, όπου ο Θεός είναι και η βασιλεία του. Να το καταλάβετε. Όπου ο ήλιος και η ακτινοβολία του. Η ακτινοβολία δεν είναι κάτι έξω από τον ήλιο. Γιατί αν κρύψεις τον ήλιο, τι έγινε η ακτινοβολία? Χάθηκε. Εάν αφήσει ελεύθερο τον ήλιο, τότε να και η ακτινοβολία. Όπου λοιπόν ο ήλιος, εκεί και η ακτινοβολία. Όπου ο Θεός, εκεί και η βασιλεία του. Συνεπώς, όταν λέμε ότι ζητάμε την αιώνια ζωή και ότι αυτή είναι πία, ο ίδιος ο Θεός, άρα τα δύο αιτήματα που είπαμε, ότι να μας δώσεις εις την παρούσα ζωή τη γνώση τη δική σου, να σε μάθουμε, να σε γνωρίσουμε, και στην αιώνια ζωή τη βασιλεία σου, στην πραγματικότητα είναι ένα αίτημα. Γιατί συμπίπτουν, διότι γνώση Θεού και βασιλεία Θεού είναι το ίδιο πράγμα. Καταλάβατε λοιπόν ότι δεν έχουμε δύο αιτήματα, αλλά έχουμε ένα και μόνο ένα αίτημα. Για κανένα άλλο πράγμα ο Απόστολος Παύλος δεν λέει ντροπή στους χριστιανούς, παρά μόνο γιατί έχουν αγνωσία. Αγνωσία Θεού την εσέχουσιν, προς εντροπήν ημι λέγω. Νομίζω, αγαπητοί μου, ότι αίτημά μας, να βλέπετε, μας το προβάλλει η Εκκλησία αυτό, πρέπει να είναι καθημερινό. Κύριε, να σε γνωρίσω. Τι να γνωρίσω? Ότι ο Θεός είναι αγαθός. Γιατί όταν ξέρω ότι ο Θεός είναι αγαθός, θα κάνω αυτό που σας έλεγα λίγη ώρα πιο μπροστά. Ότι ο Θεός είναι δυνατός. Ότι ο Θεός είναι άγιος. Ότι ο Θεός είναι άπειρος. Ότι ο Θεός είναι πανταχού παρών. Ότι ο Θεός φως εστίν. Ότι ο Θεός αγάπη εστίν. Ότι ο Θεός αλήθεια εστίν. Ότι ο Θεός είναι αΐον. Ότι ζει Κύριος ο Θεός. Ότι ο Θεός τριαδικός εστί. Ότι ο Θεός γίνεται άνθρωπος και έρχεται και σκηνώνει μέσα μας, ο Υιός του Θεού. Και ότι ο Άγιος τριαδικός Θεός γίνεται κοινωνός της ζωής του ανθρώπου, και ο άνθρωπος κοινωνός της ζωής του Αγίου τριαδικού Θεού. Αυτή η γνώση επιφέρει αλλίωση στη ζωή του ανθρώπου και τον κάνει άλλον και άλλον και άλλον, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος συνεχώς να ανέρχεται εις την πνευματική ζωή. Αυτό σημαίνει πνευματική ζωή, η ζωή του Αγίου Πνεύματος. Θα μιλήσουμε πιο πολλά στον Άγιο Κύριλλο την Κυριακή και με την ευκαιρία έχω διαπιστώσει ότι πολλοί κύριοι και πολλές κυρίες που παρακολουθούν τα θέματα της Δευτέρας δεν έρχονται την Κυριακή. Και αντιστρόφως, εκείνοι που παρακολουθούν την Κυριακή το βράδυ δεν παρακολουθούν τα της Δευτέρας και της Κυριακής. Θα παρακαλούσα, επειδή το έχετε αντιληφθεί, είναι δύο εντελώς διαφορετικά θέματα. Παρακολουθείτε και τα μεν και τα δε. Είναι χρήσιμο. Και θα μιλήσουμε μάλιστα για το Άγιο Πνεύμα την μεθεπομένη Κυριακή. Γιατί την επομένη τελειώνουμε τη 15η κατήχηση που αναφέρεται στην κρίση και μπαίνουμε στο θέμα, το μεγάλο θέμα περί του Αγίου Πνεύματος. Λοιπόν, αυτό θα πει πνευματική ζωή. Ότι ήδη έχω το Πνεύμα του Θεού. Έχω αυτό το Θεό, τον ίδιο το Θεό έχω. Αυτό θα πει πνευματικός άνθρωπος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το τρίτο αγαπητή μου αντίφωνο, η ευχή του τρίτου αντιφώνου, εκφράζεται ούτω πώς. Και για να μην μένω στη μέση, αν και λίγο πέρασε η ώρα να με συγχωρείτε, επιτρέψατε μου να πω και δια το αντίφωνο, το τρίτο αντίφωνο, δύο λόγια. Θα σπεύσω, δεν θα μείνω πολύ. Το τρίτο αντίφωνο είναι η στίχη του, η ψαλμική. Δεύτε, αγαλιασόμεθα το Κυρίο, αλλά αλλάξομεν το Θεό το σωτήρι ημών. Ελάτε, να χαρούμε και να αλλάξουμε, να φωνάξουμε στον Κύριό μας και το Θεό μας και το σωτήρα μας. Εφήμνιον, σώσον ημάς δια Θεού ο εναγίης, ή αν είναι Κυριακή, ο Αναστάς εκ νεκρών. Καθημερινή, ο εναγίης θαυμαστός, ή εορτή Αγίου, ο εναγίης θαυμαστός πάλι. Ψάλλοντάσι, αλληλούια. Ψάλλοντας εσένα, αλληλούια. Αλληλούια είναι μια πολύ σύντομη δοξολογία που σημαίνει εβραϊκή λέξη, θα πει ενείτε των Θεών. Ελληνικά θα πει ενείτε, δηλαδή υμνείτε των Θεών. Συνεπώς, δοξάζετε των Θεών. Ο δεύτερος στίχος του αντιφώνου. Προφθάσουμε το πρόσωπο αυτού εν εξομολογήσει. Προφθάσουμε, να τρέξουμε να τον προϋπαντήσουμε. Εν εξομολογήσει, εν δοξολογία. Και εν ψαλμής αλλάξουμε αυτό. Και με ψαλμούς να φωνάξουμε προς αυτόν. Γιατί, ότι Θεός μέγας, Κύριος και Βασιλεύς μέγας επί πάσαν την γη. Γιατί είναι Θεός μέγας, είναι Κύριος και Βασιλιάς μεγάλος σε όλη τη γη. Το αυτό εφήμνιον σώσον ημάς δια Θεού. Και ο τρίτος στίχος του αντιφώνου, ότι εν χειρία αυτού τα πέρατα της γης. Στο χέρι του είναι τα άκρα της γης και τα ύψη των ωραίων. Αυτού εις είναι, δικά του είναι. Ότι αυτού εστίν η θάλασσα, δική του και η θάλασσα. Και αυτός επίησεν αυτήν, γιατί αυτός την έκανε. Και την ξηράν εχείρες αυτού έπλασαν, και την ξηρά τα χέρια του την έφτιαξαν. Τι ωραία στίχη, είναι περίφημη. Πάντως, μέσα αυτούς τους στίχους του τρίτου αντιφώνου, αισθανόμεθα το εξής αίσθημα, ότι ο Κύριος ήδη είναι παρόν και εμφανίζεται. Με εκείνο το δεύτε αγαλία σώμεθα. Ελάτε να χαρούμε. Ελάτε να χοροπηδήσουμε από τη χαρά μας. Σαν να λέμε, να ήρθε ο Κύριος κοντά. Γι' αυτό ακριβώς και το τρίτο αντίφωνο βάζει αυτούς τους προσφυείς, τους καταλλήλους στίχους, διότι ευθύς μετά ακολουθεί η μικρά είσοδος που εισοδεύεται το Ευαγγέλιο, το οποίο Ευαγγέλιο τυπεί, φανερώνει, δειλεί και σημαίνει αυτόν τον Χριστόν. Συνεπώς, να, σε λίγα λεπτά θα βγει το Ευαγγέλιο, ο Χριστός εις τον κόσμο. Δεύτε λοιπόν αγαλία σώμεθα, ελάτε να χαρούμε. Ο προφήτης γεμίζει με αυτή τη χαρά επί τη εμφανίσει επί τη θέα του Σωτήρος. Τι σημαίνει προφθάσομεν, το πρόσωπο αυτό είναι εξομολογήσει. Σημαίνει, δεν θα πω κάτι που θα το βάζε ιδιαίτερα, θα σας το πω πώς το λέει ο Καβάσιλας, φαίνεται ένα αιώνιο πρόβλημα αυτό. Το πρόσωπο αυτού είναι η επιφάνεια, η παρουσία του. Αλλά προφθάσουμε τι σημαίνει. Μεταφράζω ακριβώς. Μη περιμένουμε να τον ειδούμε τον Κύριον εις το σπίτι μας, αλλά να σπεύσουμε, δηλαδή προφθάσουμε, να τον συναντήσουμε με δοξολογίας αποδίδοντες εις αυτόν την πρέπουσαν τιμή. Έτσι το σχολιάζει ο Καβάσιλας. Μη μείνουμε στο σπίτι μας. Με άλλα λόγια, μη διστάζομαι να εξομολογούμεθα. Μη μένουμε στο σπίτι όταν γίνεται λειτουργία, προπαντός την Κυριακή. Μη μου πείτε, αδελφοί μου, ότι έχω πένθος και δεν πάω στην εκκλησία. Αυτό το διαβολικό επινόημα, πενθείς λέει και δεν πας στην εκκλησία. Ή είσαι χείρα και δεν πας στην εκκλησία, γιατί τι θα πει ο κόσμος? Τι θα πει? Σε χοροδιδασκαλείο πηγαίνεις, σε πάρτι πηγαίνεις. Αν δεν πας στην εκκλησία, πού θα πας? Λοιπόν, στην εκκλησία προφθάσομαι το πρόσωπο αυτού. Εκεί να τρέξουμε. Το προφθάνω, επιτρέψατε μου, σας το έχω ξαναπεί αυτό, ότι περιμένουμε κάποιον δικό μας. Δεν περιμένουμε να έρθει στην πόρτα μας, να μας χτυπήσει την πόρτα. Πάμε στο σταθμό, πάμε στο πρακτορείο να τον υπαντήσουμε. Αυτό θα πει προφθάσουμε. Και αυτό δείχνει τιμή. Εάν λοιπόν ο Θεός δει ότι τρέχουμε εμείς να τον προϋπαντήσουμε, τότε αυτό ιδιαιτέρως χαροποιεί τον Θεό και μας δίνει χάρη πολύ. Αγαπητοί μου, όταν τιμούμε τον Θεό μας δίνει χάρη πολύ. Ας το πάρω με είδηση. Μας δίνει χάρη πολύ. Γι' αυτό ας πέβδομαι να τον προϋπαντούμε, διότι αυτός κατεδέχθη να φανερωθεί. Και μάλιστα εν δούλ μορφή. Εμείς να μην δούμε τον δούλον, αλλά να αναγνωρίσουμε τον Δεσπότην και τον Κύριο. Μη σκοντάψουμε στην παρουσία του ότι είναι άνθρωπος, εις την παρουσία της σαρκός. Γιατί αμέσως λέγει ο στίχος. Γιατί να πει κανείς, μα ένας άνθρωπος ήταν ο Χριστός. Ναι, μη σκοντάψουμε όμως σε αυτό, ότι Θεός μέγας, Κύριος και Βασιλεύς μέγας επί πάσαν την γη. Δια την κένωση, το και με έψιλον, το άδειασμα, την ταπείνωση ως άνθρωπος. Αλλά είναι αυτός ο Θεός ο μεγάλος, αυτός που κρατεί τα πέρατα της γης στα χέρια του, τα ύψη των ωραίων, τη θάλασσα, την ξηρά. Αυτός ο οποίος αποκαλύπτεται, ο Θεός αυτός που αποκαλύπτεται εν σαρκή και ταυτοχρόνως συγκαλύπτεται. Εν τω μεταξύ, και ενώ ψάλλεται το τρίτο αντίφωνο, γίνεται η μικρά είσοδος. Βγαίνει το Ευαγγέλιο, θα λέγαμε, αντί να υποθούν αυτά του τρίτου αντιφώνου, λέγεται σήμερα το Απολυτίκιο, και δεν λέγονται αυτά που σας ερμήνευσα τώρα, και γίνεται την ώρα εκείνη, προς το τέλος του αντιφώνου πλέον, γίνεται η μικρά είσοδος. Ο ιερεύς βγαίνει από τη βορεία πύλη με το Ευαγγέλιο, εισοδεύει, δεν λέμε έξοδος, λέμε είσοδος. Αλλά το γιατί λέγεται είσοδος και όχι έξοδος, ενώ βγαίνει. Και γιατί γίνεται αυτή η είσοδος του Ευαγγελίου και τι σημαίνει αυτή ακριβώς είσοδος, αυτά, αγαπητοί μου, πρώτα Θεός, θα τα δούμε την ερχομένη Δευτέρα. Κάτι που θα το πούμε και την ερχομένη Κυριακή, αλλά το ξέρετε από τώρα. Την ερχομένη Κυριακή είναι η παραμονή της Αγίας Βαρβάρας. Συνεπώς, εσπερινώς εδώ την Κυριακή, που γίνεται κάθε φορά, δεν θα γίνει, διότι και εσείς θα προτιμούσετε βεβαίως να πάτε στην Αγία Βαρβάρα στο στρατόπεδο, στα πυροβολικά, αλλά πιθανότατα να είμαι και εγώ εκεί την Κυριακή το απόγευμα στον Εσπερινό. Πιθανότατα, δεν ξέρω. Η ομιλία όμως θα γίνει στις 7 το βράδυ την Κυριακή, πρώτα ο Θεός. Τη Δευτέρα, επειδή είναι της Αγίας Βαρβάρας, εξομολόγησης δεν θα γίνει στον Άγιο Στυλιανό. Διότι πιθανότατα πάλι, ξαναλέγω, ήδη να λειτουργώ και στην Αγία Βαρβάρα. Δεν γνωρίζω, πρώτο Θεός. Οπότε πανηγυρική λειτουργία είναι, όσο να είναι, αν έχει έρθει και ο Σεβασμιότατος, δεν ξέρω, γίνεται και δοξολογία, κάπου 11, δεν ξέρω τι ώρα θα τελειώσουμε. Οπότε δεν θα γίνει εξομολόγηση στον Άγιο Στυλιανό. Θα γίνει όμως κανονικά το απόγευμα, πρώτο Θεός, η ομιλία της Δευτέρας. Σας ανήγγειλα το πρόγραμμα, πάνω κάτω να το έχετε υπόψη σας.